ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате, ребаланс на буџетот, државната каса ќе биде во минус од 750 милиони евра. СДСМ ветуваше дека ќе го преполови времето за вадење на лични документи, но и по 5 години редици се уште има. Во Националната галерија изложба на Оле Кулик, еден од најконтроверзните уметници од Источниот блок. Останете со нас.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Со ребалансот е предвидено буџетската дупка да се зголеми за речеси 200 милиони евра и да достигне 750 милиони евра. Минусот во државната каса ќе се покрива со задолжување дома и во странство. Повеќе пари за здравството и за справување со последиците од COVID-19 ќе има со ребалансот на буџетот. Пелагија Стојанчова.
Приоритетите на владата се подобро да се справи со пандемијата, па затоа ќе има повеќе пари за здравството, за вакцини и повеќе пари во програмите за подршка во справувањето со последиците од COVID-19. Но со предлогот за прекројување на државната каса се кратат пари за нови училишта, пари од Министерството за одбрана, се крати од парите за екологија. Власта пак очекува дебата, но не и обструкции при донесувањето на ребалансот на буџетот. Дебатата стартува на 1 јули во Матичната собрана Ниска комисија за финансирање и буџет. Во комисијата за ребалансот ќе се расправа 10 дена, во кој период нема да има пленарни седници, освен ако не е нешто итно. Потоа следи пленарна седница, на која уште 5 дена ќе има простор за дебата за ребалансот. Владата ќе собере 100 милиони евра повеќе, а ќе потроши 300 милиони евра повеќе од првично планираното. Со ребалансот е предвидено буџетската дупка да се зголеми за дополнителни 200 милиони евра и да достигне 750 милиони евра. Кусокот пари во државната каса ќе се покрива со задолжување дома и во странство. Со фискалната стратегија се планираат и нови инструменти за финансирање, како што се развојната обврзница и зелената обврзница. Министерот за финансии Фатмир Бесими вели дека развојната обврзница ќе се користи исклучиво за капитални инвестиции, а зелената за подршка на зелен развој. Од најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН предлогот за ребаланс го оценија дека е во насока на предизборен подкуп, што потоа ќе падне на грбот на граѓаните. Опозицијата поднесе над 220 амандмани, од кои повеќе 150 ги поднесе ВМРО-ДПМН.
Јавниот долг во Македонија веќе го достигна највисокото ниво во нашата историја. Сите ние должиме над 7 милиарди евра, што представува 63% од бруто домашниот производ. Никогаш не сме биле позадолжени. Имаме разбирање дека е светска економска криза, но немаме разбирање за недоволниот капацитет, незнењето и неодговорното однесување на власта.
Рече пратеникот Тимчо Муцунски од ВМРО-ДПМН. Со ребалансот се предвидува да има повеќе приходи од даноци. Има зголемување на трансферите до јавните предпријатија, но намалување на субвенциите за приватните и за невладините организации. Ке се намалат и капиталните дотации што се даваат на општините. Ке се трошат повеќе пари за социјални надоместоци, за плаќање на бенефиции на Фондот за здравство, Пензискиот фонд и на Агенцијата за вработување. Се предвидува и К-15 за јавната администрација и државната управа.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
СДСМ во планот за живот со кој настапија на изборите во 2016 година ветуваше електронски услуги за лични документи, скратено време и без долги редови. 5 години подоцна редици за вадење лични документи пред центрите на МВР се уште има. Фросина Димеска.
Ќе го преполовиме времето потребно за вадење лични документи и ќе ги елиминираме долгите и хаотични редици. Овие услуги ќе влезат во приоритетните за електронско издавање. Овој кус извадок е од програмата на СДСМ План за живот, со која настапија на изборите во 2016-та. 5 години подоцна редиците за вадење лични документи пред центрите на МВР се уште ги има. Министерството за внатрешни работи одлучи два пати месецов да прави пауза во издавањето лични документи. Прво од 11 до 15 јуни, поради како што соопштија надградба на системот за лични документи, а потоа од 23 до 27 јуни, поради миграција во нов систем. Овие паузи по година на пандемија во која граѓаните речиси нема можност да напушта државата, поради тоа и нема потреба од пасоши, се одреде турганици пред Центарот за издавање на лични документи во Македонската радиотелевизија. Портпаролот на МВР Тони Ангеловски за ажурирањето на системот се повикува на Законот за патни исправи на државјаните на Република Северна Македонија, кој стапува во сила на 1 јули. И според кој на пасошите треба да го има новото име.
Апелирам до граѓаните да не наседнуваат на дезинформациите дека нема пасоши. Пасоши има за сите, пасоши ќе добијат сите.
Тврди Ангеловски, но надворот овие турканици до кои дојде сега владеачката партија во програмата ветуваше и дека вадењето на лични документи на граѓаните ќе стане обврска која ќе се извршува лесно и брзо. А не како што пишуваа со протекционизам и корупција. Ќе обезбедиме целосно електронско издавање на 50 најчесто издавани потврди документи, а на секои 6 месеци ќе се зголемува за 10% бројот на е-сервиси кои институциите им ги нудат на граѓаните. Се наведуваше во програмата План за живот. Сепак Александар Цветковски од неводината организација Актис, која врши мониторинг на системот за вадење документи по електронски пат, вели дека не може да се каже дека ништо не е сторено во тој поглед, но дека тоа ни оддалеку не е доволно.
Се јавуваат многу системски проблеми, посебно при издавање на документи, дозволи. Значи, прво, граѓанинот мора да појде физички таму. Второ, немаат систем, значи, на идентификација, не знам како, за да можат сите да ги работат. Немаат функционално поврзување на институциите и посебно позадинската, значи, припрема на администрацијата не е направена, значи самата дигитализација на документи.
Уште едно ветување од програмата на СДСМ беше поврзано со електронските апликации, кои би требало да ги намолат турканиците во институциите. Па во планот на живот се ветуваше дека секој граѓанин ќе добие единствен дигитален подпис пурнак на скандинавските земји.
Скандинавските земји подобро да не ги спомнуваме во овој контекст, бидејќи е смешна споредбата. Прво, кој ќе натера администрацијата сето тоа да го прави што треба да го прави? Таа не се реформира јавната администрација.
Вели Цветковски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Процесите на меѓународниот механизам за кривични судови, наследник на Хашкиот трибунал за поранешна Југославија, завршија на 30 јуни со пресуди во повторното судење на двајца поранешни началници на Српската безбедност, обвинети за водење пара воени одреди на смртта во поранешна Југославија. Гоце Атанасов.
Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија досега осуди 90 воени лица на затворски казни пред во 2017 година да му ги предаде на неговиот наследник меѓународниот механизам за гонење на злосторствата во поранешна Југославија и во Руанда. Советот за безбедност на Обединетите нации го основа Хашкиот трибунал во 1993 година како одговор на наодите за ужасни злосторства во конфликтот во кој според најдобрите проценки загинаа најмалку 130 000 луѓе. Пресудата од 35 години затвор во 1998 година на поранешниот командант на босанските Срби Радислав Крстич ги зацементира трагичните настани во и околу Сребреница во јули 1995 година како геноцид. Бруталноста и дрскоста на екзекуцијата на над 8000 момчиња и мажи од босанските муслимани од страна на силите на босанските Срби под команда на Ратко Младич и Крстич го шокираше светот. Во март 2005 година беа покренати обвиненија против поранешниот македонски министр за внатрешни работи Љубе Бошковски и поранешниот висок полициски службеник Јован Трчуловски. Бошковски подоцна беше ослободен од сите обвиненија што произлегоа од конфликтот во Македонија во 2001 година. Во март 2006 година поранешниот југословенски и српски председател Слободан Милошевич почина од срце в удар во својата затворска келија во Хаг, 5 години од судењето за неговите наводни напори да се ослободи огромна територија од несрпското население. Во 2008 година двајца истакнати лидери на косовските герилци беа ослободени од обвиненија за воени злосторства поради нивните постапки за време на војната на Косово за независност од Србија. Како и многу од најмокните фигури на движењето, Рамош Харадинај и Фатмир Лимај, веќе станаа политичари во идното Косово. И како и голем број обвиненија, судења и гонења, Нивните случаи предизвикаа широко распространета загриженост за заплашување и насилство на сведоците, за да се сокријат прекршоците во војната во Косово, во кои загинаа околу 12.000 луѓе. Поранешниот косовски председател Хашим Тачи и други високи поранешни герилци во моментов се обвинети за сериозни воени злосторства. Трибуналот во 2011 година осуди тројца хрватски генерали за воени злосторства. Обвиненијата беа поради наводно етничко чистење за време на операцијата «Бура» од страна на хрватските сили против етничките Срби. Во март 2016 година трибуналот го прогласи поранешниот воен и политички лидер на босанските Срби Радован Караджич за виновен за геноцид и други воени злосторства против босанците. Бегството на Караджич од правдата повеќе од една деценија го направи херој во очите на некои Срби. Тој беше заробен во јули 2008 година во Белград. Ова година трибуналот ја потврди доживотната казна затвор изречена во 2017 година против поранешниот воен командант на босанските Срби Ратко Младич, кој избегнуваше апсење 16 години.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Организирана во соработка со самиот автор и Музејот на современата уметност на Војводина од Нови Сад во Националната галерија Мултимедијален центар Мала Станица од 17 јуни до 15 јули се одржува изложбата «Мери Гоурант» на Оле Кулик, еден од најконтроверзните уметници од Источниот блок, Лјупчо Јолевски.
На Скопје ова изгор лето му се случува и изложба која неминовно заслужува да биде видена, која никого нема да остави рамнодушен. Во Национална галерија во Мултимедијален центар Мала Станица од 17 јуни до 15 јули на поставката насловена како Merry Go Round, а организирана во соработка со самиот автор и Музејот на современа уметност на Војводина, може да се погледнат делата на Олег Кулик, еден од најконтроверзните уметници од Источниот блок. И кога сме веќе тука, најнапред и со пояснување дека акциите и перформансите на Кулик се уште предизвикуваат непријатност, отпор, па дури и шок, а како што велат кураторите, дефинитивно ги поставувале и се уште ги поставуваат дискурсите за дозволивото и обшествено прифатливото во уметноста. Инаку Олег Кулик е роден во Киев 1961 година и по потекло е од Украина. Образован и растен во поранешниот Советски сојуз, со уметност и перформанс започнал да се занимава по неговата кустовска кариера во галеријата Риджина во 80-тите години на 20-тиот век, активност на која исто така и пристапува на неконвенционален начин. Во уметноста влегол како скулптор, зашто тоа и завршил на Кралската академија во родниот град, но набрзо станал препознатлив, скандалозен и секогаш во конфликт со законот. Или како што пишува Сања Којич Младенов од Музеј на современа уметност во Нови Сад, кураторката на овој проект, Олег Кулик е еден од клучните меѓународни уметници кои ги проблематизира маргинализацијата на источноевропскиот контекст од страна на западната уметничка сцена, транзицијските обшествени промени на комунистичкиот режим и критиката на соцреализмот во уметноста, важен исто така и за разгледување и деконструкција на современата уметност во нашиот регион. На изложбата во Мала Станица се представени неговите антологиски акции од 1990-тите години и познатите амблематски изведби од сериите «Бесно куче», «Јас ја касам Америка, Америка ме каса мене, ја сакам Европа, а таа не ми ја возвраќа љубовта», фотоколажи од 2000-тите години како еден нов перформанс и скулптура изведени во соработка со организаторите на проектот «Merry Go Round». Затоа и самиот автор со кога е закажана видео средба за време траењето на поставката во Мала Станица ке забележи. Ова е ретроспективна изложба на моите перформанси, но од гледна точка на мојот нов период, периодот на скулптури. Всушност, ова е враќање кон моето потекло. А Ана Франговска, одговорен кустос за проектот во Национална галерија, во својот текст за изложбата именуван како зоофренијата како форма на радикална уметност, вели.
Тој со своите перформанси проблематизира различни аспекти и тоа. Маргинализацијата на источноевропскиот културен блок од страна на западната уметничка сцена, транзицијските обштествени промени на комунистичкиот режим, соцреализмот во уметноста, баналната материализација на уметничките вредности, екологијата и односот кон животните и живиот свет и така натаму.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.